Sot paradite, Benedikt e 16 pati një audiencë të rëndësishme me karakter ekumenik. Priti një delegacion luteran ardhur në Rom për festën e Shën Enrikut. Takimi përkon me javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve që u hap dje e që si vjet frymëzohet nga një frazë e Ezekielit profet. Materialin për javën e lutjes 2009 përgatiti një grup nga Koreja e ndarë në dy pjesë. Zgjodhi pikrisht tekstin e Ezekielit, sepse në të shikon përkime dukshme me situatën në vendin azjetik ku vijojnë përpjeket për ribashkim.
Ishte një takim ritual e një herësh një rast për të thelluar dialogun ekumenik që Papa e ka në qendër të vëmendjes. Benedikti 16 e priti me shumë përzemërsi delegacionin luteran finlandez, duke e inkuadruar domethënien e vizitës së tij në Rom e në Vatikan në fjalët e Ezekielit profet që udhëheqin javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve 2009. Le të jenë të bashkuara në dorën tënde. Papa kujtoi vegimin e profetit. Ezekieli pa dy copa druri, simboli dy mbretërive të Judës e të Josefit, në të cilat ishte i ndar populli i hyjit, që bashkohen e bëhen një dru i vetëm. E kjo figurë, vëreti Papa, ka vlerë edhe pas qindra shekuish.
Në kontekstin e ekumenizmit, kjo figurë na flet për hyjin që na tërheq vazhdimisht drejt bashkimit më të thellë me Krishtin, për të na përtrirë, për të na çliruar nga përçarjet tona.
Rruga për arritjen e këtij qëllimi, reflektoi Benedikti 16, kalon përmes pohimeve të nënshkruara në një dokument themelor për marrëdhëniet ndërmjet katolikëve e luteranëve. Është fjala për deklaratën e përbashkët mbi shfaqsimin, që mbush 10 vjet, por që vijon të studiohet akoma nga Komisioni për Dialogun Ekumenik në Finlandë dhe në Suedi. Posaçërisht, pohoi Papa.
Në caqet e temës shfaqsimi në jetën e kishës, dialogu ka gjithnjë më shumë parasysh natyrën e kishës si shenjë e mjeti shelbimit, realizuar në Jezu Krishtin e jo thjesht si grumullimi besimtarve ose si end me funksione të ndryshme.
Edhe vetë Shën Pali, të cilin po e kujtojmë në jubileun e 2000 vjetorit të lindjes, na mëson, vjoja ti shenjtë, se kisha, korp mistik i Krishtit, udhëhiqet vazhdimisht nga shpirti i Atit e Ibirit. Kisha si bashkim në Krishtin mund të kuptohet vetëm mbi bazën e këtij realiteti të mishruar. E këtu Benedikti 16 shtoi: mirë kuptimi për problemet thellësisht kristologjike e pneumatologjike të misterit të kishës do të ishte shumë premtues për punimet e komisionit.
Lidhur me këtë, miq të dashur, shpresoj se vizita juaj në Rom do t'i forcoj më tej marrëdhëniet ekumenike të luteranëve me katolikët në Finland, shumë pozitive prej vitesh. Së bashku duhet të falenderojmë Zotin për gjithçka është arritur deri më sot në marrëdhëniet katoliko-luterane, e të lutemi që shpirti i zvërtetës na prinj drejt një lidhje gjithnjë më të ngushtë në shërbim të Ungjillit.